Lepo pozdravljeni v podkastu Na tekočem, z vami sva spet Zala in Karin, kjer komentirava aktualno politično dogajanje pri nas in po svetu. In danes sva v bistvu za vas pripravljala mečkan bolj politično temo kot ponavad, zato ker drugač sva zelo poljudni pa družbene tematike naj zelo zanimajo. Danes se bo pa mečkan bolj dejansko tu aktualno politično sceno usmerili, stvar, ki je bila zelo razupita že nekaj časa pri nas in tudi zgleda, da še bo, a ne? Ampak preden pa gremo sam video, vas pa samo spomnim, da naj jo lahko pofollowate na socialnih omrežjih, torej na Instagramu, na Twitterju, na TikToku, naredile sva si tudi nov Facebook profil, da še tam naj upejte polajkat. Seveda pa tudi všečkajte tale video, pa se subscribejte na najin YouTube kanal. No, danes je v bistvu tema depolitizacija RTV-a, ampak ta depolitizacija seveda v narekovajih. Zato ker, kaj se v bistvu dogaja, to je zdaj že eno leto, odkar se je zamenjala v bistvu vlada, prej bila na oblasti vlada Janeza Janše, zdaj na oblasti Gibanje Svoboda od Roberta Goloba. In po tisti menjavi oblasti se je v bistvu največja opozicijska stranka je zbrala podpise, da je vložila referendum. In vložila je 3 referendume, ampak eden izmed teh je bil v bistvu zakon o RTV-ju, v bistvu novela zakona o RTV-ju, v kateri v bistvu vlada je želela v bistvu na tak način z neko novelo zakona v bistvu spremeniti pogoje na RTV-ju.
Pač v bistvu hotel so, a ne, na RTV-ju je bil že od leta 2005 je veljal tist zakon, a ne, ta trenutna vlada Roberta Goloba ga je pa v bistvu hotla spremeniti, uvesti nov zakon in s čimer bi umaknila politiko seveda v narekovajih iz javne televizije.
In v bistvu ti si tudi naredila takrat nekaj časa nazaj en ful dober video za TikTok, v katerem si v bistvu rekla, da takrat, ko nek politik reče, da je treba depolitizirati nekaj, da bi ti mogli v bistvu vsi zvončki v glavi zveneti, a ne? Ja. Zato, ker to je zelo sporno, zato, ker takrat, ko vsaj jaz tako mislim, ne, mi dve kot neki amaterki, ki tukaj komentirava take stvari, se nam zdi, da takoj, ko nek politik reče, da je treba nekaj depolitizirati, v bistvu to na nek način pomeni, da si želi v bistvu, da mediji dobro govorijo o njem, o njegovi vladi, tako, da ni kritike. Sokar, ampak itak so vsi mainstream mediji, kot recimo Pop TV, Kanala, Planet TV, so že tako zelo naklonjeni tej novi vladi, se mi zdi. No, vsaj ne vidim neke hude kritike.
Tako, tako.
Bolj se vidi po Twitterju, kaj se dogaja v resnici.
Najbolj
ne?
Pač ta pro plus hiša, ne? Zelo, ja. Zelo provladna. Ne? Tudi se govori, seveda, to niso potrjene govorice, da naj bi Robert Golob se redno dobival z glavnimi uredniki hiše Pro Plus, ne, kar je zelo sporno. Seveda je pa tudi, meni je bilo malo sumljivo, ne, ko so bili te referendumi, ko je pač največja opozicijska stranka vložila podpise za referendume, se pravi, da bi se dejansko ljudstvo imelo možnost glasovati, a se te novi zakoni uvedejo ali ne, da je pač trenutna vlada zelo veliko vložila v PR.
Kampanjo, ne?
Tako.
Ja, tudi bili so ogromni letaki tam noter, s takimi...
Na vsakem koraku so bili te jumbo plakati, kjer je samo pisal, glasujte za.
Pa zavajujoča sporočila noter, ne?
Ja, ja.
In to je zelo taka dirty playing, a ne?
Tako.
Zelo so veliko naredili tako veliko medijsko kampanjo, v bistvu, ampak potem smo v bistvu ta referendum nekako zgubili, no, vsaj jaz, ki sem pač takrat glasovala proti, zaradi tega, ker je čisto v redu bilo tako, kot je bil RTV, torej, da je uravnovešen, ne vsak pove neko svojo politično mnenje, ne? Ne pa, da je nek
tako,
apolitičen, ker to nikoli ne bo apolitično, ne? Seveda, ljudi imamo vsak svoje nazore.
Seveda, ne, ampak itak javna televizija more biti več stališč predstavljenih, more biti kritična do vlade in seveda pač more delovati v interesu ljudstva, ne pa v interesu seveda trenutne politike, a ne? In Robert Golob je pa sploh, je pa, mislim, to je bila ta njihova... njihovo glavno vodilo je bilo skozi to. Ja, da prejšnja vlada je pa uvedla čiste, je politizirala RTV.
Pod nadzorom vse mediji, ugrabljeni mediji in tako naprej.
Tako, čeprav, mislim, to so rekli, kot da bi zdaj, ne vem, na vsake 3 minute zaupil na RTV-ju, ja, volite SDS, ne? Mislim, to je bilo čisto povedano, ne? Ja. Čeprav ni bilo tako, pač sam bile so mogoče neke 1, 2... tri mogoče oddaje, ki so pokazali neko drugačno mnenje, kot pa je neko, neka vse splošna sprejeta resnica v Sloveniji. A ne? In, ampak ne, to pač seveda gre to trenutni vladi v nos, želi imeti medije pod nadzorom in oni so se pač odločili po hitrem postopku spremeniti zakon, s katerim bi se pač res podredil javni servis. Ne?
No in Karin, ali bi nam povedala mogoče kaj o tem, kako izgleda v bistvu ta nov zakon, ampak pač zato, ker zdaj je to zelo na veliko na poročilih je bilo, bili so gosti, bil je Peter Gregorčič, recimo v tisti oddaji za domovino. Veliko se o tem govori in če nam boš mečkan obrazložila, kaj v bistvu predvideva ta nov zakon.
Ja, torej, a ne, kot smo pač se spomnimo iz takrat, a ne, ta zakon je šel čez na referendumu, a ne, ta novi zakon. In sicer ta novi zakon je pa zdaj ureditev predvideva tako, oziroma je ta ureditev že v teku. Se pravi, ukinjal se je programski in pa nadzorni svet na RTV-ju in se je namesto tega ustanovil samo svet RTV. Kar je že samo po sebi mečkan sporno, pa naj zdaj tukaj najprej poveva, da mi dve nisva pravni strokovnjakinji, tok da se ve, mi da samo komentirava pač to, glede na vse, kar sva zvedle iz medijev.
Ja, ne? Svoje informacije res črpava iz medijev.
Tako, nisva pa zdaj mi dve tukaj, da bova presojali v tem, je pač ta zakon ustaven ali ne, pač to ni najeno področje. Ampak samo da povem, se pravi, že to je sporno, da se ukinja nadzorni svet, ker nadzorni svet je bil zadolžen za nadzor nad financami, a ne? In to je le pač davkoplačevalski denar, to je denar, ki ga vsako, mislim, vsi plačujemo in že to je zelo vprašljivo, kaj bo zdaj z nadzorom tega denarja. Kar pa je najbolj zaskrbljujoče, da a ne, trenutna vlada je šla v to zadevo tako, da je dejansko, se pravi, po njihovem mnenju je depolitizacija to, da so umaknili iz teh vodilnih svetov vse predstavnike ljudstva, ki smo jih dejansko volili, državljani. Ne? Se pravi, prej smo imeli v programskem svetu 16 predstavnikov ljudstva, zdaj v novem svetu so pa ti dejansko nimamo nobenega predstavnika ljudstva, ampak jih je pač trenutna vlada samo zamenjala z civilno družbo, ki je nihče ni volil. A ne? In že to je v bistvu tukaj zelo vprašljivo, ker seveda pač civilno družba, se vsi vemo, da je pač v Sloveniji zelo levo nagnjena, oni imajo svoje interese, a ne, in pač to ne gre, to je zdaj zelo vprašljivo. A ne? Potem je seveda bila, tudi ko je bil pač ta zakon sprejet, so se potem vložile na ustavno sodišče več pobud, da ne je pač ustavno sodišče presoja o ustavnosti tega zakona, ker določeni členi so bili vprašljivi. Ne? In je potem to trajalo nekaj mesecev, ker je bila ta, je bil ta zakon zadržan na ustavnem sodišču. In pa tudi vprašljivo je to, to moram še povedati, a ne? Da ta zakon je pisala pravna mreža za varstvo demokracije, ki je v bistvu pač slovenska nevladna organizacija, tudi nagnjena v levo. A ne? Zdaj, pa še to je bilo zelo čudno, ker najprej je bilo rečen, da iz Ministrstva za kulturo so rekli, da ne bi to, ta zakon pisal direktorat za medije, ker je načeloma po ustaljeni praksi. Ne? Potem se je pa Robertu Golobu mal zagovoril in je pač priznal, da ga je pisala pač pravna mreža. A ne? In že to je zelo vprašljivo, ker ponavad tu pišejo res neki pravni strokovnjaki, ne? In pač po vsej logiki bi ta, ker je pač to pisala neka nevladna organizacija, ki pač ima svoje interese, bi to moglo biti prijavljeno na KPK, a ne? Ampak a je bilo prijavljeno zdaj, ne vemo, a ne?
No, zdaj pa če se še malo mogoče posvetimo samemu terminu depolitizacija, a ne? Jaz če vam povem eno zgodbo, ki je bil ta referendum, a ne, ki se je volil, sem šla jaz na tiste stojnice, to je bilo takrat tudi, ko smo volili župane, a ne? No, in jaz sem takrat hodila po centru Ljubljane, po Čopovi in tam so v bistvu imeli Gibanje Svoboda stojnico ravno za te referendume in sem šla tja in sem vprašala, zakaj pa so ti referendume, zakaj se zdaj glasuje, zakaj za, zakaj proti in je bila tam na tej stolnici sedanja poslanka Gibanja Svobode Lucija Tacer in mi je povedala, da v bistvu mi moramo biti zdaj za, zaradi tega, ker če bomo za pri tej noveli za RTV, da bomo v bistvu se bo politika umaknila iz RTV-a. Mm-hmm. In v bistvu je ta, že sam pojem depolitizacija mi je toliko sporen.
Ampak ni znala pa bolj poglobljeno obrazložiti.
Nisem spraševala, jaz nisem taka, da bi se zapenjala pa potem kregala. Mene samo zanimalo tako, takrat sem bila malo take volje, pa ne mi pove zakaj. Sama takrat, če nisem toliko zelo zanimala, pa sem, okej, mogoče pa bo. Sicer pa sem se pozanimala, pa vidim, kako stvari stojijo v resnici. No, ampak ta depolitizacija, ne? Pač ljudje smo politična bitja, v bistvu. Vsak ima neke svoje nazore, vsak ima svoje mnenje, pa lahko je eno bolj desno, lahko je eno bolj levo, lahko je neutralno, ne? Zato ker že tako se mi zdi, da se naša družba tako zelo ukvarja s tem leva, desna, ampak v bistvu bi se mogli ukvarjati bolj s tem, kdo dela dobro za naš narod, kdo dela dobro za Slovence. Zdaj pa, če je to neka javna medijska hiša, RTV, se s tem sploh ne bi smeli toliko ukvarjati. Ni problem, da je RTV politična, ker so ljudje na položajih seveda imajo svoje politično mnenje. Mm. Ampak pomembno je, da bi bila ta političnost bolj pluralna, da bi bile različne stvari, različne strani prikazane. Ne pa samo, da so takrat ta Gibanje Svoboda so trdili, da ima v bistvu SDS ugrabljene medije. Ampak potem bi lahko tudi SDS trdila, da imajo oni ugrabljene medije, takrat, ko so na vladi. In tukaj je dejanski problem samo zagotoviti to medijsko in politično pluralnost, zato da so lahko vse strani približno enako zastopane. Da lahko ljudje dobijo mnenje iz obeh strani, da so recimo da neutralni. Mm. A ne? In to je tisto.
A ne, ker se vse bazira na tem, a ne? Se, pa ne samo v Sloveniji, tudi globalno, a ne? Da vse, kar ni levo, vse, kar ni ta neka vse splošna narativa, pač to je treba izbrisati iz medijskega, iz javnega prostora. Ne? Ampak v bistvu, mislim, to ni temelj demokracije, s tem izgubljamo demokracijo, s tem izgubljamo svobodo. Ne?
Samo ena stvar je pravilna in kdorkoli reče, kaj je drugač, a ne? To v bistvu na tak način se
zdaj. In tudi predvsem pod to vlado se mi zdi, da so res zelo avtoritarni. Zelo so avtoritarni. Vse, kar boh ne dej, da kdo kritizira pač javne medije, a ne? Mislim, te predstavnike vlade, ne, tudi recimo na portalu siol.net so dobesedno ukinili komentiranje. Ti ne moreš več komentirati člankov, ne? Mislim, že to, te njihovi ukrepi so zelo, zelo zastrašujoči in vodijo čudne vode in pa zelo je zaskrbljujoče tudi to, da se je recimo Mojca Šetinc Pašek, ki vodi neko komisijo v parlamentu, ona se večinoma ukvarja s tem, kako bi ukinili medije, ki pač kritizirajo vlado, ne? Večinoma se ona s tem ukvarja.
Mislim, kritika mora biti, vedno so mediji zato tukaj, da povejo, kaj je ta vlada naredila, pa zato pa, da se seveda kritizira, se tako funkcionira družba, tako nekak. Ne?
Ampak seveda, ne, treba je preprečiti, da bi v javnost prišle razne afere, kot so te posli, ki jih je imel Robert Golob v Geniju, te nakazovanje več 100 000 evrov določenim novinarjem. Ne?
Ja, pa recimo gospodarski upad, ne, kar se nam je zgodil.
Zdaj že ven prišlo, da imamo 13% upad v malo prodaji. To je največ pač celjo.
Pa da imamo glede na poletnega tega minusa, a ne, ker v državni blagajni je bilo recimo v leta, ne vem kjerega leta, to sem danes zasledila nek podatek, skratka, zdaj pod to vlado je že 4 milijone. A ne.
Ja, tako da, mislim, ne 400 milijonov.
400 milijonov, ja, sorry.
Lansko poletje je bilo nekaj 100 milijonov,
pa 400,
zdaj pa več kot 400.
In taki mislim, to so take stvari, ki jih je treba povedati. Ne?
Ja, seveda. A ne.
Hej, tukaj sva Karin in Zala in ta podcast na tekočem financirava čist sami, tako da če bi naju slučajno želeli podpreti s kakšnim prostovoljnim prispevkom, je v spodi link od PayPala, kamor lahko nakažete donacije. Hvala vam.
In zdaj, če se mogoče malo vrnemo nazaj, ne, kaj se je pač dogajalo vse z RTV-om do sedaj. Ne, se prav, kot sem že prej omenila, to se je dolg pacal na ustavnem sodišču. Veliko je bilo polemik, ker tam je bila dejansko ena izmed ustavnih sodnic, Neža Kogovšek Šalamon, je dejansko zelo leva nagnjena aktivistka, ki je tudi delno zaposlena na Mirovnem inštitutu, ki pa spada pod, se pravi, to nevladno organizacijo Pravno mrežo za varstvo demokracije, ki pa je pisala ta novi zakon o RTV-ju, a ne? In ona pač ne more potem odločati o ustavnosti ali neustavnosti novele zakona o RTV-ju, a ne? Ampak ok, takrat so jo vsaj izločili, a ne? Če ne drugega. Potem pa itak so se vršili močni pritiski, se pravi, strani vlade, iz zaposlenih na RTV-ju na ustavno sodišče, ker je popolnoma zgrešeno, mislim, ustavno sodišče je pač najbolj avtonomen organ v državi, kjer bi pač mogel, ki se ga je treba spoštovati, ne? Uh-huh. A ne to, kar reče ustavno sodišče, vlada pač ni, politika ni nad ustavnim sodiščem. Ustavno sodišče je vedno tisto, njegova beseda velja in te sodnike je treba pustiti pri miru, ampak dejstvo pa je, da so tudi veliko...
Bile so neke sporne stvari, ne? Neki so si celo premislili, pa neki tazga je bilo zelo sporne stvari,
zelo
so se dogajale. In a govorimo mogoče o kakšnih političnih pritiskih? Najbrž, a ne? In tudi, če se spomnimo mogoče nekaj časa nazaj, zdaj so bili pač pod prejšnjo vlado, pa tudi zdaj že pod to vlado, so bili množični protesti pred RTV, no množični, to sem rekla mečkon preveč, a ne, kaj je bilo dejansko tam ene 60 ljudi od 2000 zaposlenih.
Res manjšina, no, res manjšina. In te protesti na RTV trajajo že v bistvu eno leto, ne?
Ja, in če vprašamo njih, kaj točno ni v redu, na RTV, zakaj oni protestirajo, to bi imel zelo nejasne odgovore, tako definicija ženske, tam neke take stvari, a veš, tako na tej stopni.
Vedno rečejo, da razmere so neustržne. To je to.
Objasnite, brez komentarja.
Pač ne gre več tako naprej.
No, ampak na teh protestih je bila tudi Asta Vrečko, ne?
Ja, ona je celo tam bila z njimi in je javno na televiziji pozivala k odstopu trenutnega vodstva RTV, kar je škandal.
Škandal.
To je pa absurd.
Bila je na vladi, mislim, še zdaj je na vladi, pa v bistvu protestira, da ne neko vodstvo odstop, tega ne vidiš druge, kot v Sloveniji.
Da ne odstop vodstvo javnega zavoda. Mislim, to je groza. In celo tudi Robert Golob je na 24 ur povedal, da on je pač mislil, da se bo RTV dal depolitizirati na civilen način. Kar je grozno, mislim, a je s tem hotel povedati, da zdaj bo pa
da zdaj bo pa na drugačen način
šlo. Da se bo pa poslužil nekih malo takih čudnih metod,
ja, ne,
mislim, to je grozno. Ampak, a ne, seveda, pol je nekako ustavno sodišče po tolikih enih pritiskih se pravi sprostilo ta zakon o RTV-ju in seveda takrat so potem lahko ustanovili ta novi svet.
Ja, RTV-ja. In ta nov svet, a nam boš mogoče kaj povedala, kdo je Goran Forbici? Pa kakšne so seje, ker jaz sem slišala, mislim, tudi videla sem en posnetek, ki ga bo tudi dali še noter, a ne?
Torej, spoštovane članice in člani, ja, jaz sem iz vodstva ponovodilo. Če želite zvedati, kje je vršilec dolžnosti generalnega direktorja, pač jaz sem tukaj, da pojasnem po njegovemu navodilu. Če želite, če ne želite, pa tudi ne. Ja, jaz sem Drago Zadrga, zaposleno vodstvo RTV-ja. Imam tukaj pač navodila delodajalca, da pač določene stvari pojasnim. Torej, če želite pojasnila, vi boste dobili, če ne, pa ne. Nobenih pojasnil. Ok.
Kar se tiče pa uporabe, ne, da gremo pa razširiti uporabo telefona, pa tako naprej, bo treba pa 20 let nazaj čas prevrteti, pa se iti, ali pa iti preuzgojo naših navadno se.
Mene je eden tukaj slikov, objavil na Twitterju in celo prvak SDS-a je potem to retvitov. Ne? Jaz mislim, da je to absolutno nesprejemljivo in da pač, če mi to drugače ne moremo sklepam, mogoče resni sklep najbolj primeren, drugače pa strinjam za gospod Trtnikovo, da se to da v poslovnik. Za mene, jaz sem že 3 leta, gospod predsednik, da mi dovolite, da povem do konca, ker se tukaj ne strinjam, neke meje bo treba postaviti.
Kašli so pa roki?
Ok, a je kdo proti? Zdržan, ne, torej 15 za, 1 odsoten, tudi za ta amandmiranje.
Ampak roke imamo pa že iz prejšnjih let, ali so po zupu, ali...
Bomo to sproti preverili, bo okay. Poziv bo takšen, kot mora biti. Ja, no, dobro. To ni iskaz za skrbeti. Tako da, to.
Dobro, naslednja težava. No, Izvoli.
Kot prvo, te seje so grozno neprofesionalne. Grozno neprofesionalne, ampak dajmo začeti s tem, kdo vodi zdaj svet RTV-ja. To je sicer Goran Forbici, kot je že Zala povedala, on pa je dejansko direktor CNVOS. Za tiste, ki ne veste, kaj je CNVOS, to je v bistvu krovna mreža vseh slovenskih nevladnih organizacij, torej mati slovenskih nevladnih organizacij. Slovenske nevladne organizacije, pa vsi vemo, da so večinoma zelo, zelo levo nagnjene. Ne? In v bistvu, kot sem že prej povedala, zdaj v tem svetu RTV-ja so večinoma, se pravi, predstavniki civilne družbe, imamo enega predstavnika SAZU-ja, Tadej Troha, noter je zdaj tudi Sašo Hribar, in razni taki drugi. In te seje o RTV-ju, jaz sem to gledala po televiziji in je bilo grozno, grozno. Kot prvo neko krohotanje, tudi ta Goran Forbici, njegov nastop, ko je bil enkrat povabljen Uroš Urbanija na to sejo, a ne da bi odgovarjal na določeno vprašanje, je zelo žaljivo in nespoštljivo nastopal do njega, zelo tak avtoritaren glas je uporabil, napadanje, recimo, ko se pač trenutni še generalni direktor Andrej Grah Watmo ni mogel deložiti seje, je seveda poslal predstavnika iz svoje pravne službe, da pride, a ne v njegovem imenu govoriti na sejo. In seveda te, ki zasedajo zdaj v svetu RTV, so pač, mislim, obnašali so se tako nekulturno, necivilizirano. Tam so vpil nanga, ni mogel prijeti do besede sploh in na koncu je ta predstavnik pravne službe rekel, lejte, jaz sem prišel iz pravne službe, da vam objasnim to, kar rabite vedeti, to, kar so oni zahtevali, in rekel, a hočete to slišati ali ne? In oni so se samo zadrali, ne, nobenih pojasnil in so kar dobesedno nagnali ven. Potem so pa po Twitterju pa po medijih jamrali, da zakaj oni niso dobili na prvi seji sveta nobenih navodil, nobenih objasnil. Ja, dobili so jih, sam so jih pač tudi niso hoteli, ne. Pa recimo, a to si slišala, ne, da pač dejansko ful nasprotujejo tem, da bi bile seje odprte za javnost.
Ja, seveda, le zakaj, ne.
Ja, mislim. Dejansko velik del teh sej je bilo samo prerekanje, da zakaj se njih snema, pa zakaj se zdaj posega v program na drugem, programu televizije Slovenija, da takrat bi mogli biti bolj druge, bolj zanimive zadeve, pa da potem jih ljudje slikajo, pa dajajo na Twitter, pa komentirajo. Logično,
ja, so si na taki funkciji, moraš to prečakovati.
Se si javna oseba, mislim, kaj, kako pa ja. Potem predstavniki vlade funkcionirajo, a ne vsak dan.
Ja, pa tudi še ena ful dobra stvar, ki jo je treba nujno omeniti, in sicer ta cela afera na Twitterju glede tih odpustitev, a ne? V bistvu, kaj se je zgodil? Na Twitterju je zaokrožila vest, da so v bistvu neko RTV uslužbenko z Miro Pečovnik odpustil in sicer aktiviral se je spet 8. marec.
Seveda, tudi ja. Vsi te, ki protestirajo na RTV-ju, ja, ja. A ne?
Zato, ker so v bistvu odpustili gospo Zemiro Pečovnik. In sicer,
ona je bila urednica kulturnega.
Ja, no in zato, ker je šla na dopust, ker ni bil odobren. In sicer šla
v bistvu ni šla na dopust, ampak ona je, mislim, če poveva, nekako so oni to obrnili, ja, da ona je dobila izredno odpoved, pa da to ni pošten, da to je bilo obračunavanje strani Uroša Urbanije. In ja, veliko je bilo žalitev, da, mislim, v medijih smo samo slišali, da ojoj, zgodil se je nekaj groznega, in to čist po krivici, a ne. Uh-huh. In seveda, pol si človek takoj mislil, ojoj, kaj pa to delajo te, ki so še vedno, a ne, na položajih, ampak kaj je bila pa resnica, ne? Ta gospa Zemira je hotla iti poročati na festival v Kanu, a ne? In ona je na vsak način hotla iti tja za 10 dni. Ampak pač Uroš Urbanija ji je odobril 3 dni. Potem pa je ona protestirala, ne, da ona bi rada šla za 10 dni, pa da si je ona že eno leto prej rezervirala tam stanovanje. Pa je rekel, ok, prines mi pokazati, kjer je stanovanje. Potem je pa v bistvu tam videl, da je ona to rezervirala zdaj ali en mesec prej, pač v tem letu, a ne že tukaj.
Zanimivo, da se ljudje menjajo za dopust, še ne, da bi v bistvu vedeli, da če imajo sploh tam najeto neko nepremičnino.
Ja, s tem se vidi, da pač se obnašajo, kot da so sami svoji lastni šefi, ne? Kot da nimajo nikogar na sabo, pa da so pač...
Brez vsake odgovornosti v bistvu lahko grejo, kot da to ni realno služba, za katero si plačam.
Pač se pridejo malo zabavati, ne? In ona je kljub temu, da je pač Uroš Urbanija še vedno ni odobril 10 dni, ampak 3 dni, a ne? Je ona šla za 10 dni. In potem, ko je, šele ko je prišla nazaj, je ona je seveda imela tudi ustaljeno prakso, da je pač kar za nazaj upisovala ure nekaj na pamet, si je zmišljevala.
Super, super.
A ne, in mislim, daj si predstavlj, Zala, da bi ti delala v nekem podjetju, pa ti šef odobri samo 3 dni dopusta, ti pa greš za 10.
Mislim, sva si ne predstavljam drugega izhoda, kot to, da sem odpuščena.
Res, realno. Mislim. Kje pa pol kakršen kol red? Logično, da ima pač tvoj šef zadnjo besedo.
Seveda si plačan za delo. Ne moraš biti plačan za delo, ko ga ne opraviš.
Ne moraš ti kar malo pridati, pa ne, pa takrat boš imel ti dopust.
Mm. Pa potem je bila še ena, še potem je bila še z Mišo Mok neka drama. Ne? In sicer, ona, tudi, zdaj sem jaz zvedla, da se je ona v bistvu upokojila, ampak zakaj? Zato, ker so v bistvu želeli, da ima večkrat tisto eno vdajo na mesec, ne, kakor jo ima.
Tako ja, v bistvu Uroš Urbanija je dal pogoj, da bo pač imela v oddaji Panorama, se mi zdi, da bi imela ona še eno vdajo, ker dejstvo je, da je Miša Mok bila zelo visoko plačana. Dobivala je celo dodatek za nočno delo, ki ga ni opravljala. Delala je pa, ne vem, eno vdajo na mesec. A veš? In ona je dobila, je so rekla, lej, boš pa še to naredila, a ne, da je pač upravljaj delo, za katerega si plačana, ne, ali pa pač bo šla, ne? In ona pač ni želela delati in se je zato odločila za upokojitev. Iz medijev smo pa slišali, joj, kakšni grozni pritiski se vrstijo na še enega novinarja, o, da to je brutalno.
Tako se pa se vmeša še 8. marec in potem naredijo cel halo iz tega, kako se kršijo temeljne človekove pravice, a ne, na tak način cel halo, ampak v resnici pa, če mečkam samo začnemo s tem, ne, javno vrsta zasebno. A ne? Kako si v bistvu, če si zaposlen v nekem javnem podjetju, tako kot je, mislim podjetju, v neki javni ustanovi, tako kot je recimo RTV, a ne? Kako si v bistvu, lej, lahko greš kadarkoli na dopust. Nisi dejansko odvisen od tega, kar narediš, ker recimo samostojni podjetnik si prinese zvečer na mizo tisto, kar si je dopoldne zaslužil. A ne?
Hmm.
In v RTV-ju so te stvari ne stojijo čist tako, kot bi mogle. Ne? Zato pa tudi, mislim, pa če že pomislimo, da plačujemo vsi obvezni prispevk za RTV, znaša 12 evrov, koliko je v bistvu to enega denarja, a ne, v tej hiši. In potem se to deli ljudem, ko v bistvu sploh ne delajo to, kot bi v bistvu mogel. A ne.
Ja, v bistvu se ravnajo povsem po lastni volji, a ne, in potem je tudi prišlo, potem, ko je bila ta zloglasna izredna odpoved dana Zemiri, a ne, je bil seveda Uroš Urbanija vabljen tudi na oddajo Odmevi, ki jo je vodil Igor Ebergant. On je tudi zelo znan, eden izmed najbolj znanih novinarjev na RTV-ju in je tudi zelo znan aktivist, se udeležuje teh protestov, teh stavk zaposlenih na RTV-ju in na teh Odmevih on bi mogel poročati objektivno, a ne? Tam on ni v vlogi zaposlenega na RTV, ki hoče obračunavati svojim šefom, ampak on tam bi moral podajati objektivne informacije v bistvu. Kaj pa je on počel? Se pravi, ok, najprej je vprašal gospoda Urbanijo, zakaj je prišlo do tega. Mu je gospod Urbanija povedal, lejte, jaz sem odobril 3 dni dopusta, ona jih je vzela po lastni volji kar 10, ne? In potem gospod Bergant je pa nazaj odgovarjal, ja, lejte, ampak to se tako ne dela, ne morate to tako delati, to se tako ne počne, to je preveč in je zelo aktivističen je bil takrat.
Zelo neprofesionalen
in takih novinarji, mislim, to ni za najavno televizijo, ne, ki moraš ti pač podajati neke objektivne informacije ljudstvu, a ne, čeprav je gospod Urbanija tam podal neke najbolj logične informacije, mislim, a ne, po vsej logiki pač ne moreš imeti takega človeka, ki se tako obnaša, ne. In potem tudi recimo pol je pa prišlo na dan, ne, da tudi ta novinar, se pravi Igor Ebergant, ima več kot 100 ur minusa. Enkrat se je prišlo šteplet samo za 5 minut v službo. In potem se je pa razvedelo še nekaj, da to baje ni samo praksa iz strani Igorja Eberganta, ampak da je to stalna praksa na RTV-ju in imajo dejansko oni na vsake pol leta se brišajo minus ure zaposlenim.
Mislim, zdaj sva predelali tuk enih v bistvu takih groznih zadev, ko se govara. Res, jaz nisem vedela, da se v bistvu na RTV-u dogajajo take stvari, ampak mislim, koliko v bistvu sem mislila, da ni stanje to zelo resno, ja. Pa zdaj vidim, da to je katastrofa. In upam, da se bo neka preiskava izpostavila, da se bo začelo vse te stvari preiskavati.
Zato, ja, zdaj v takem
enostavno stanju. Enostavno ni fair, ja. Da v bistvu nekateri, recimo samostojni podjetniki, če jih damo na drugi brek, so pa v bistvu se tako zelo matrajo, da vsak dan zaslužijo, pa a ne, greš na najcenejšo verzijo povsod, a ne, pa si v eni pišejo odkole nadure. In ja, stanje na RTV-u definitivno je resno. Mi dve upava, da sva povzele glavne tematike. Če sva spustile kakšno pomembno stvar, nama napište v komentarje. Drugač pa ja, v RTV-u bova po mojem še govorila, zato ker stvar še ni čist razrešena. In ostanite z nama, spremljajte naju, pofollowajte naju na socialnih omrežjih, lajkite ta video, pa naročite se na najin kanal. Hvala za ogled.